Ahojte, my sme Naty
a Bennett a vítame vás pri novom dieli nášho školského podcastu Apropolievka.
Prišiel koniec ďalšieho školského roka a my vám ešte pred prázdninami prinášame novú letnú epizódu. Sme radi, že ste tu s nami.
V dnešnej epizóde si budete môcť vypočuť, ako prebiehal Merry Night, alebo sa dozviete niečo nové o svojich najmladších spolužiakov v našej ankete.
Ale najprv krátke správy zo školy a okolia.
Na našej škole sa každoročne koná April Week. A tak to bolo aj tento rok. April Week je týždeň, tento rok to bolo 18. až 22. mája, kedy sa môžete obliecť v konkrétnej farbe, ktorá bola predom oznámená. V pondelok to bola čierna farba, v utorok modrá, v stredu to bola ružová, v štvrtok to bola červená a v piatok sme sa mali obliecť v bielej farbe. Každý deň sme sa v našich kreatívnych outfitoch aj odfotili.
Vo štvrtok 19. marca sa cez 4. hodinu konal European Money Quiz. Je to súťaž pre 13 až 15 ročných žiakov, ktorí si otestovali svoje schopnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Súťaž prebiehala prostredníctvom Kahoot Quizu. U nás sa zúčastnilo viacero tried, z ktorých viaceré týmy boli úspešné. Najlepšie miesta obsadila kvarta A, konkrétne 3. a 5.
11. mája sa konalo triedne kolo ročníkových prác pre mladšie ročníky nášho gymnázia. Každý žiak 5. ročníka po sekundu si odprezentoval v ich triede svoju koncoročnú prácu, ktorú si pripravoval po celý rok. O 8 dní na to sa konal projektový deň pre 5. ročník až sekundu, tzv. Celoškolské kolo, kde prezentovali deti po celej škole svoje projektové práce, práce SOČ a mladší žiaci, čo postúpili svoje ročníkové práce. Tí, čo neprezentovali, mohli chodiť okolo školy a vypočuť si prezentácie, ktoré si vybrali z rozpisu práce.
Každoročne sa pre tercie koná Chem Night, ktorý ako z názvu vyplýva, je nočná akcia v škole, kde sa robí veľa chémie. Tento rok si žiaci sexty pri príprave vyskúšali zaujímavé pokusy, no akcia sa bohužiaľ nekonala kvôli nízkemu záujmu od tercií.
Piatka 10.4.2026 od 18.00 do soboty 11.4. sa konala DNA Junior. Je to celonočná prespávačka v škole pre 5. ročník až terciu, kde hlavným motivom je pozerať filmy a baviť sa s kamerou. Noc sa diala na prízemí školy a nachádzalo sa tu 6 rôznych miestností. 3 filmové, hracia miestnosť, chill miestnosť a karaoke miestnosť. Na večeru sa jedla pizza podľa výberu a ako maškrty tam bol popcorn a sladké vody. Študenti sa poriadne zabavili a o 8.00 si pre všetkých prišli rodičia.
Na našej škole bola výstava výtvorov žiakov vyšších ročníkov.
Dňa 24. júna sa vernisážou otvorila výstava diel žiakov Quinty a Sexty, dizajnového seminára a krúžku Animačný ateliér. Sextáni robili vlastné interpretácie známych diel.
Na výstave sme mohli vidieť kresby inšpirované slávnymi maliarmi, ako napríklad dielo Hviezdna noc Vincenta van Gogha.
Študenti dizajnového seminára prezentovali postery svojich dizajnových riešení a členovia krúžku Animačný ateliér premietli svoje animované výtvory.
Okrem kresieb sme mohli vidieť aj vyrobené klobúky na témy raketa, smútok alebo aj obchodného reťazca Lidl.
Výstava sa nachádza na prvom poschodí v Oktáve. Diela si môžete prísť pozrieť do konca školského roka.
Piatok 21.3. sa konal už 5. ročník akcie Merry Night. Ide o zážitkový deň pre Quinty až Septimy, na ktorom sa žiaci školy mohli dozvedieť mnohé o radioaktivite, teda o tom, ako najväčšie a najnestabilnejšie chemické prvky vyžarujú energiu. Počas celého večera prebiehali rôzne aktivity a prednášky, ktoré žiakov oboznámili s využitím radioaktivity v elektrárniach či medicíne, venovali sa však aj ochrane proti nej. Akcia bola pomenovaná podľa Marie Curie-Skłodowskej, známej vedkyne pôvodom z Poľska. Táto slávna osobnosť pomáhala s výskumom radioaktivity, pričom objavila polónium a rádium. Bola ocenená Nobelovými cenami za chémiu a fyziku a práve dlhodobý výskum radioaktivity mohol za jej smrť. My sme sa rozprávali s dvojicou organizátorov, ktorí sa postarali o úspech akcie. Za žiakov sme pozvali teatrávnička zo Sexty, z učiteľov prijala naše pozvanie fyzikárka Andrejka Ruhaľová. Na úplné začiatky Marinightu si pospomínala Andrejka.
Príbeh Marinightu začal pred pár rokmi a prišiel od našich študentov, bývalých študentov, Filipa Pavlaca, Julsa, Alfreda Brixa, ľudí z toho ročníka. Oni prišli s nápadom mať deň venovaný radioaktivite, potom sme to nejak doladili.
Jeden z pôvodných organizátorov, Filip Pavlac, bol v minulosti aj šéfredaktorom nášho časopisu. Akú rolu však zohral pri zrode Marinightu?
Jeho odkaz je podľa mňa primárny v tom, že založil akciu a urobil ju tak, aby akcia bola zaujímavá pre všetkých ľudí a nie len pre ľudí, ktorí sa venujú fyzike. On mal veľa vedomostí o tomto a chcel to šíriť ostatným žiakom, lebo videl, že sa o tejto téme málo hovorí na školách.
Najskôr bol Mary Night pre veľkých. Potom sme prišli s tým, že aj menší študenti tejto školy by mohli mať úžitok z takéhoto dňa, takže sme urobili aj Mary Day.
A aký je teda medzi nimi rozdiel?
Pre mladších sa snažíme dávať aktivity, ktoré sú jednoduchšie a zodpovednostne bezpečnejšie. Viem viacej dôverovať niekomu staršiemu, že keď ho pošlom v likvidátorskom obleku pobehovať po dvore, že to bude pre neho bezpečné. Pre mladších sa teda ale snažíme, aby to bolo stále zaujímavé. Tam ide o to, aby sme im to priblížili na ich vedomostnej úrovni. Preto sú tie aktivity viacej hravé, menej odborné. Dáva im to podľa mňa veľmi solidný základ a porozumenie. O nejakú tematizáciu sa nesnažíme. Väčšinou je tematika rovnaká. Skôr sa menia v tom, že kto prednáša a kto to reálne organizuje, čiže sa tie ročníky líšia, aj keď nie sú tematicky takto oddelené. Majú teda spoločnú tému a to je radiácia, jadrová fyzika, časticová fyzika a civilná ochrana pred radiáciou.
Marinight zahŕňal aj tento rok množstvo praktických aktivít, ktoré predstavili radioaktivitu aj širšej verejnosti.
Hľadanie uránu, to je pre mňa také fascinujúce. Naozaj viem niečo namerať a naozaj to žiari.
Asi najikonickejšiu aktivitu riadi septemanie Matúš Biečák a Samo Sedláček, ktorí účastníkov privítali nasledujúcim oznamom.
Vnímanie v Nepute. Uvažajeme tovarišče. Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти.
Pozor, pozor. Kvôli nehode v Černobylskej atomovej elektrárni v meste Pripiať vznikajú nepriaznivé radioaktívne podmienky. Takýmito slovami boli účastníci Marinightu uvítaní v stanovisku likvidátorov. Dvojica účastníkov, navlečená v ochranných odevoch, dostala za úlohu za minútu a pol odpratať zo školského dvora čo najviac kusov uhlia. Pôvodní likvidátori však mali o čosi ťažšiu úlohu. Títo odvážni vojaci odpratávali desiatky tón radioaktívneho šrotu zo strechy Černobylskej elektrárne, aby sa miesto havárie mohlo zakryť betónovým krytom. Pri práci dostávali likvidátori obrovské dávky radiácie, kvôli ktorým jedna ich služba trvala len 90 sekúnd. Neoddeliteľnou súčasťou Marinightu sú aj rôzne experimenty z časticovej fyziky, ktoré sa konali po tme.
Hmlová komora, to je zase ďalšia fascinujúca vec, že viem zviditeľniť častice.
Mám dva obľúbené. Jeden, ktorý sa robil veľakrát, je tienenie. Toto bol v podstate experiment, v ktorom sme s pomocou žiariča demonštrovali tá rôzne tieniče, ich silu, schopnosti zabrzdenia, žiarenia a ochrany. Druhý, ktorý som doniesol ja ako novinku, bol jónový vietor. Pri tomto pokuse sme pomocou veľmi vysokého napätia, ktoré bolo samozrejme pod odborným ohľadom, vytvorili nabité častice vo vzduchu, kde teda dochádzalo k čiastočnej ionizácii vzduchu. Isté nabité častice, ktorým boli odobraté elektróny z dôvodu tak vysokého potenciálu, išli veľmi vysokou rýchlosťou a vytváralo to vietor. Zároveň sme videli takú veľmi peknú fialovú žiaru.
Radioaktívne žiarenie, ktorého ničivý vplyv sa prejavil aj v černobyľskej havárii, však môže ľudstvu aj pomáhať, napríklad v oblasti medicíny. O pozitívnych účinkoch radiácie sa účastníci mohli dozvedieť na prednáške fyzikára Kuba Hluška.
Využíva sa napríklad brachyterapia, kedy sa pacientovi podá radioaktívna látka, ktorá sa usádza v nádorovom tkanive a svojou aktivitou a energiou, ktorú uvoľňuje, poškodí cielene toto nádorové tkanivo. Buď sa podáva látka, o ktorej vieme, kde sa usádza, napríklad jód v štítnej žľaze, alebo sa látka podáva naozaj na konkrétne miesto.
Radioaktívne žiarenie sa však využíva aj na veľmi presnú chirurgiu mozgu.
Existuje niečo, čomu sa hovorí gamma nôž. Gamma žiarenie je druh radiácie. Ona sa používa na chirurgické operácie v rámci mozgu. Tam treba mať veľkú presnosť. Takže sa pacientovi vloží hlava do akejsi helmy. Na tej helme sú zo všetkých strán hlavy maličké kobaltové žiariče. Vyžarujú maličko žiarenia, ktoré pre ten mozog nie je vôbec škodlivé, ale všetky žiariče sú presne nasmerované na jedno miesto. A v tomto mieste to tkanivo prijíma také množstvo energie, ktoré je deštruktívne.
Aj napriek obrovskej sile radiácie nás však Andrejka ubezpečila.
Chápem, že nie všetci majú radi radioaktivitu. Je to veľmi špecifická oblasť fyziky, ale zároveň je to súčasť nášho života. Čiže je podľa mňa fajn dozvedieť sa o tom niečo a netreba sa toho báť. A druhá vec, čo sa netreba báť, je žiarenie. Toto nie je Černobyl 2.
Piatý ročník Marinite je úspešne za nami, ale určite sa naň môžeme tešiť aj na budúci rok. Slovo Mitea.
Určite by som poslucháčom odporúčil, aby sa zúčastnili na Rienajtu. Máme veľa zaujímavých vecí. Budeme pokračovať v organizovaní týchto ročníkov. Ďakujeme teda aj všetkým vyučujúcim, ktorí to umožnili a zároveň teda aj ľuďom, ktorí pomáhali s organizáciou. Aj účastníkom, bez vás by to nešlo. Vidíme sa pravdepodobne v likvidátorských oblekoch, v plynových maskách a možno uvidíte voľakú zaujímavú vzorku.
Fantasy knižka Blood of Hercules od Jasmine Mess bola vydaná v roku 2024 a je to prvá kniha v sérii Villains of Lore. Hlavnou postavou je Alexis, o ktorej je aj druhá kniha, ktorá vyšla len nedávno v októbri minulého roka. Alexis žije veľmi chudobný ľudský život. Ako sirota so svojím bratom Charliem býva v krabici. Príbeh sa odohráva v magickom svete plnom bohov Spartanov, kde každý musí podstúpiť krvné testy na odhalenie svojich schopností. Alexis žije v ľudskom svete, takže to berú len pro forma, veď aké schopnosti by mohla mať po 18 rokoch života ako človek, čo sa však nestalo. O Alexis zistia, že je neuveriteľne mocná. Okamžite ju premiestnia do spartanského sveta na bojový výcvik, takzvaný Circuit. Výcviku sa každý rok zúčastňuje 10 najsilnejších kandidátov a ona je tam prvá žena. Alexis čaká rok utrpenia medzi samými mužmi. Darí sa jej lepšie ako polovici z nich. Prvá kniha končí veľmi dramaticky. Alexis objaví svoj dar a odhalí obrovské tajomstvo. Knižku si čitateľ veľmi rýchlo obľúbi. Postavy a dialógy sú naozaj veľmi vtipné. Alexinou najlepšou kamarátkou sa stane sarkastický had Nyx. Pre mňa to bola najlepšia kniha roku 2025. Patrí medzi knihy, ktoré prečítate veľakrát a aj tak v nej vždy nájdete niečo nové. Určite dávam 5 hviezdičiek z 5. Jasmine Mas sa stala mojou obľúbenou autorkou, takže som od nej prečítala všetko. Aj druhá séria Cruel Shifterverse je taktiež plná prekvapení a komických momentov, hoci je trochu dlhšia a komplikovanejšia a za prečítanie určite stojí. Blood of Hercules od Jasmine Mess si viete kúpiť v hociakom kníhkupectve v angličtine alebo si túto knižku môžete zadarmo stiahnuť na internete. V slovenčine ju tento rok vydalo vydavateľstvo Tatran v edícii Limitka, ale momentálne je nedostupná. Pripravila Peťa.
Ahojte, my sme Naty
a Niky.
Rady by sme vám niečo povedali o filme Zootropolis 2. Je to film od štúdia Walt Disney Animation Studios, ktorý na Slovensku v kinách vyšiel 27. novembra 2025. Je pokračovaním úspešného filmu Zootropolis z roku 2016.
Už v novembri.
Nech ste sa zaplietli do čohokoľvek. Je to nebezpečné.
Chcem toho lišiaka, aj tú králičku.
Poďme. Au, neťahaj mi uši, poďte mi uši.
Film presne tak, ako jeho prvá časť, sleduje hlavných hrdinov Judy a Nika, ktorí sa opäť zamotávajú do ďalšej záhady. Tentokrát ich však trápia oveľa studenokrvnejšie problémy. Ako policajní partneri skončili po neľahkom začiatku na terapii pre kolegu. Pri výročí postavenia múrov, ktoré oddelujú jednotlivé štvrte, sa stretávajú s priateľským hádom Garym a Rysom Labertom, s ktorými sa vydajú na cestu odhaliť stratenú štvrť plazov, na ktorú už všetci zabudli. Skupinka však musí prekonať nepredvídateľné prekážky, zažijú pritom rôzne zábavné momenty a odhalia, čo sa stalo s dávno zabudnutou mestskou časťou. Tento rodinný animovaný film je plný napínavých momentov a chvíľ, ktoré sú popreplietané veselými scénami. Prináša nové postavy, ale aj staré známe tváre. Vo filme sa nachádza aj pesnička Zoo, ktorú spievala Shakira a podielal sa na jej texte aj známy anglický spevák a skladateľ Ed Sheeran.
Film mal vysoko nasadenú látku, keďže jeho prvá časť bola veľmi úspešná. My si však myslíme, že očakávania fanúšikov boli naplnené. Film je z animačnej strany skvelý, takisto ako prvý diel, kde je vtipný, takže sa pri ňom môžu zabaviť diváci akéhokoľvek veku. Deti, ktoré sa prvýkrát so sériou zoznamujú, dospelí, ale aj my, ktorí sme pri prvom dieli vyrastali. Tento film odporúčame všetkým fanúšikom Disney filmov, ktorí si chcú pozrieť niečo nové.
Recenziu pripravila Kaja. Máte radi strategické hry? Radi trávite 40 až 60 minút psychoanalyzovaním vašich blízkych a snažíte sa predpovedať ich každý pohyb? Radi si všímate nepresnosti pri zobrazení pražskej MHD na mape? Ak áno, tak táto hra je presne pre vás. Phantom Staré Prahy je česká hra inšpirovaná britskou s názvom Scotland Yard a funguje na skoro rovnakom princípe. V hre je jeden fantóm, ktorý sa rôznymi prostriedkami MHD a taxikmi snaží uzdiť zvyšným hráčom. Ostatní tomu vedia zabrániť jedine tak, že mu zablokujú všetky unikové trasy. Háčik je však v tom, že ho nevidia na mape. Hra sa hrá na nie až tak typickom hernom poli, keďže políčka nie sú umiestnené lineárne za sebou na jednej trase, ale sú medzi sebou poprepájané ako pavučina. Na začiatku hry si detektívi, všetci hráči okrem Fantóma, umiestnia figurku na herný plán. Potom to spraví aj Fantóm, no on ju tam nepoloží, iba si zapíše číslo políčka, na ktoré sa umiestnil a hra môže začať. Hráči sa po mape pohybujú dožkami, ktoré majú najviac zastávok, taxikmi, električkami, ktoré majú najmenej zastávok a Fantóm môže využívať aj lodnú dopravu cez Vltavu. Detektívy sa snažia predpovedať pohyb Fantóma a zablokovať mu v úniku v určitom počte kôl. Aby hra nebola príliš ťažká pre detektívov, sa Fantóm každých pár kôl odhalí a položí svoju figurku na poličko, kde sa naposledy nachádzal. Hra sa končí, keď detektívy odhalia Fantóma a vyhrajú, alebo po 24 kolách, keď sa im to nepodarí a vtedy vyhrá Fantóm. Je to zábavná hra, aj keď sme sa zhodli s rodinou, že je zaujímavejšia pre Fantóma ako pre detektívov, zatiaľ čo sa Fantóm môže voľne pohybovať, musia detektívy predpovedať jeho pohyb a snažia sa dohodnúť na ťahoch ako skupina. Taktiež je to hra celkom náročná na rozmýšľanie a preto ju neodporúčam hrať neskoro večer po celodennej náročnej túre či podobných aktivitách.
Prvých 5 rokov má každý ročník pokoj, no potom prichádza dilema každého študenta. Prijímačky. Keďže aj tohtoročný 5. ročník si týmto prešiel, rozhodli sme sa opýtať piatakov, aký majú z prijímačiek pocit. Alebo aj otázku, čo sa vám zdalo na prijímačkach najťažšie.
Ako sa cítiš po prijímačkách?
Celkom dobre, som rada, že som postúpila.
Veľmi dobre, uspokojilo ma to, že som postúpila.
Šťastne, lebo som postúpila.
Dobre, len kým nepovedal výsledky, tak som sa bál.
Veľmi dobre, lebo som postúpila.
Dobre.
Čo sa ti na prijímačkách zdalo najťažšie?
Asi matematika.
Asi tá matematika a slovenčina sa mi zdala ťažšie, ako som si myslela.
Matematika, alebo teda hlavne geometria.
Slovenčina. Jazyky.
Biológia.
A sme na konci tejto epizódy. Ak vám Apropoľovka chutila, dajte jej hodnotenie vo svojej podcastovej appke, na YouTube alebo všade, kde nás začujete. Môžete nás vyzdieľať spolužiakom, či napísať spätnú väzbu na Instagram Aprotime do komentárov, či na mail aprotime@sopmndag.sk.
Na tejto časti spolupracovali Naty, Bennett, Jasmina, Zoe, Pauli, Filip, Niki, Dobroš, Juraj, Alex a Majo. Želáme vám pekné prázdniny. Ahojte,
počujeme sa na budúce.